adoremus in eternum sanctissimum sacramentum. Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi, quodiam confirmate super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum. Adoremus in eternum sanctissimum sacramentum. Gloria Patri et Filio et Spiritu in principio, et nunc et semper, et in saecula saecula.